እዚ ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ጠቕላሊ ዋና ጸሓፊ መደበይና ቤት ምኽሪ ካብ 27 ግንቦት ክሳብ 28 ግንቦት 2018 ዓ.ም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተመሪሑ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ናይቲ ቤት ምኽሪ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ጠቕላሊ ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ሎሬንሶ ባሊሰሪ ንቅዱስነቶምን ንተጋባእያንን ሰላምታኦም ብምቕራብ እቲ ናብቲ መበል 15 ዛዕባ መንእሰይን እምነት ንፀዋዕታን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ንኽካየድ ቅዱስ ኣቦና ዝፀውዕዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዝፍፀሙ ዘለዉ ምቅርራባት ኣመርኪዞም መግለፂ ከም ዝሃቡን ብፍላይ እቲ ናይቲ ሲኖዶስ መካየዲ ዕዮን ምስንዳው ዝግበር ዘሎ ከይዲ ብጥልቂ ከም ዘብርሁ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ሲኖዶስ መካየዲ ዕዮን ምስንዳው ናብ መላእ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሰበኻታት ዝተላዕከ መሕትትን ዝተውሃቦ መልስታትን ብመርበብ ሓበሬታ እውንን መንእሰያት ተዘርጊሑ ዝተውሃቦ መልስታት እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም 2019 ዓ.ም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ መንእሰያት ኣብ ዘካይድዎ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ዘቕረቦ ናይ ፍጻሜ ሰነድን እዚ ሰነድ እውን ንክኢላታት ቀሪቡ ዝተውሃቦ ርእቶ ብምትእኽኻብን ካብ ዕለት 19 መጋቢት ክሳብ ዕለት 24 መጋቢት 2018 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ቅድመ ሲኖዶስ ዓውደ ጉባኤ መሰረት ዝተጠናቀረ ናይ ሲኖዶስ መጋበርያ ዕዮ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ባሊሰሪ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘብርሁ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕትምን መግለፂ ኣስዒቡ እቲ ዝረቐቐ ናይ ሲኖዶስ መካየዲ ዕዮ ሰነድ ብፁእነቶም ንተጋባእያን ኣቕሪቦም ኣብቲ ሰነድ ዝተመርኮዘ ናይ ሓሳብ ምልዋጥ ተኻይዱ ተጋባእያን ነቲ ሰነድ ብምልኣተ ድምፂ ከም ዘፅደቕዎ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ሲኖዶስ መካየዲ ዕዮ ሰነድ ንምፅዳቅ ናይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ፅሕፈት መማኻኽርቲ ዘካየዱ ኣኼባ ሕውነታዊ መንፈስ ዝዓሰሎ ከም ዝነበረን ናይቲ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ምክትል ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ፋቢዮ ፋቤነ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ኣኼባ ፍርያምን ብዙሕ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥን ርእቶታትን ዝቐረበሉ ከም ዝነበረ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ፍጻሜ እቲ ኣኼባ ቅዱስ ኣቦና ንኣባላት ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ቤት ፅሕፈት ንዝሃብዎ ኣበርክቶን ተወፋይነቶምን ብሕውነታዊ ሱታፌ ተመሪሖም ንዘበርከትዎ ኣስተዋፅኦ ከም ዘመስገኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ።